Labrīt, cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sākam Saeimas 2008. gada 3. jūlija plenārsēdi. Sākam skatīt pirmo darba kārtības sadaļu – amatpersonu ievēlēšanu, apstiprināšanu, iecelšanu, atbrīvošanu vai atlaišanu no amata, uzticības vai neuzticības izteikšanu. Pirmais darba kārtības punkts – lēmuma projekts par Līgas Blūmiņas apstiprināšanu par Rīgas apgabalu tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdām deputāte Inese Šleser.
Labrīt, godātais priekšsēdētāji, godātie kolēģi! Saeimas juridiskā komisija ir izskatījusi un atbalstījusi lēmumu projektu par Līgas Blūmiņas apstiprināšanu par Rīgas apgabala tiesas tiesnesi, vienlaikus atbrīvojot viņu no Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneša amata. Lūdzu, kolēģis atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Līgas Blūmiņas apstiprināšanu par Rīgas apgabala tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret nav, atturas 1, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Margarītas Osmanas apstiprināšanu par administratīvās apgabaltiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šleser.
Kolēģi, Saeimas juridiskā komisija tāpat ir arī izskatījusi un atbalstījusi lēmuma projektu par Margarītas Osmanas apstiprināšanu par administratīvās apgabaltiesas tiesnesi, kas paredz apstiprināt Margarītu Osmanu par administratīvās apgabaltiesas tiesnesi, vienlaikus atbrīvojot viņu no administratīvās rajona tiesas tiesneša amata. Lūdzu, kolēģis, atbalstīt šo lēmuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Margarītas Osmanas apstiprināšanu par administratīvās apgabaltiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret nav, atturas 2, lēmums pieņemts. Lēmumu projekts par Edvīnu Valbaka atbrīvošanu no zemgabals. Es atvainojos no Zemgales apgabalties tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šleser.
Godātie kolēģi, juridiskā komisija ir izskatījusi un atbalstījusi lēmumu projektu par Edvīna Balbaka atbrīvošanu no Zemgales apgabaltiesas tiesneša amata, sakarā ar likumā noteiktā amata pildīšanas maksimālā vecuma sasniegšanu. Lūdzu kolēģis atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Edvīnu Valbaka atbrīvošanu no Zemgales apgabaltiesas tiesneša amata. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret 1, atturas nav, lēmums pieņemts. Cienījamie kolēģi, pirms mēs sākam skatīt nākamo šodienas darba kārtības sadaļu, mums jālēma par iespējamiem grozījumiem šodienas darba kārtībām. Saeimas juridiskā komisija lūdz izslēgt no šodienas Saeimas sēdes darba kārtības likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā reģistrācijas numuru 654. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādiem grozījumiem darba kārtībām? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīt. Sociālo un darblietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas šodienas Saeimas sēdes darba kārtībā un sadaļā likumprojekta izskatīšana kā pirmo punktu iekļaut likumprojekta grozījums likumā par valsts pensijām izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādiem darba kārtības grozījumiem? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīt. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas šodienas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumi Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumentu un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumentu vadības likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādiem grozījumiem? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīt. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz iekļaut šodienas plenārsēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu grozījumi robežsardzes likumā. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādiem grozījumiem? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīta. Saimes izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz iekļaut izskatīšanai pirmajā lasījumā šodienas saimes plenārsēdes darba kārtībā likumprojektu grozījums Latvijas Republikas augstākās padomes lēmumā par nacionālās sporta bāzes statusu piešķiršanu. Vai deputātiem ir iebildumi par šādiem grozījumiem? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un tā cienījamie kolēģi sākam skatīt otro šodienas darba kārtības sadaļu likumprojektu izskatīšanu. Likumprojekts grozījums likumā par valsts pensijām. Pirmais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Aija Barča.
Godātais saimas priekšsēdētāja kungs, prezidija locekļi, cienījamās kolēģis un godātie kolēģi. Sociālo un darba lietu komisija par likuma projektu, kur atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem saimā iesniedza valsts prezidents grozījuma likumā par valsts pensijām, diskutēja divas dienas ļoti nopietni uzklausot likuma projekta autorus, tas ir pensionāru un senioru partiju, likuma projekta virzības atbalstītājus sabiedrību citai politikai, finanšu ministriju, labklājības ministriju, Latvijas pensionāru federāciju, sabiedrību Latvijas pensionāru apvienību un arī dzan Latvijas brīvo arodbiedrības savienību. Ļoti nopietnās diskusijās Sociālo un darba lietu komisija atkārtoti noskaidroja, kāda ir situācija Latvijā ar pensiju nodrošinājumu un izskatīja arī dzan atzinumus. Sociālo un darba lietu komisija par likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām izskatīja finanšu ministrijas atzinumu, kurš ir negatīvs, izskatīja labklājības ministrijas atzinumu, kurš arī ir negatīvs, un izskatīja saimas budžeta un nodokļu komisijas lēmumu, kurš arī ir negatīvs. Godātie kolēģi, nevienu brīdi nenoliedzot, ka Latvijā gan valsts vecuma pensionāriem, gan cilvēkiem, kuri saņem invaliditātes pensiju, gan arī ģimenēm, kurās saņem apgādnieku zaudējumu pensiju. Šīs pensiju apmērs ir nepietiekami augsts un nepieciešams to palielināt. Bet, diemžēl, šodien izskatāmais likumprojekts grozījuma likumā par valsts pensijām runā tikai par valsts vecuma pensionāriem. Invalīdi, bērni, kuri zaudējuši vecākus, šai likumprojektā nav uzrunāti. Godātie kolēģi, vēlos atgādināt, ka Saeima gan 2007. Gan 2008. Gadā ir pieņēmusi vairākus būtiskus grozījumus sociālās drošības likumdošanas likumu paketē, un līdz ar to pašreiz situācija mums ir tāda, kā vakardien kopīgiem spēkiem un arī pēc labklājības ministrijas aizvakardienas mājas darba, mēs skaidri un gaiši varam redzēt, ka nākošā gada, oktobra mēnesī, Latvijā būs tā solītā vidējā pensija, kas pārsniegs 200 latus, kādu solīja arī vairumā partijas, kuras piedalījās 9. Saimas vēlēšanās un pašreiz strādā parlamentā. Kā tas tiek panākts? Lūk, izdarot grozījumus likumā par valsts pensijām, tos grozījumus, par kuriem Saeima jau ir nobalsojusi, kuri ir tapuši sadarbībā ar invalīdu organizācijām, ar pensionāru organizācijām un, protams, sadarbībā ar labklājības ministriju. Tātad, šogad ar 1. Jūniju piemaksas pie valsts vecuma pensijas saņem visi tie pensionāri, kuri darba stāžu uzkrājuši līdz 1996. Gadam, kopumā maksājot par vienu darba stāžu gadu 40 centīmus. Pavisam nesen mēs pieņēmām Saeimā grozījumus likumā par valsts pensijām, kur skaidri un gaiši noteikts, ka nākošajā gadā ar 1. janvāri piemaksā pie pensijas par katru darba stāžu līdz 1996. Gadam, tātad līdz periodam, kad spēkā stājās šis pašreizējais likums par valsts pensijām, šī piemaksa nevarēs būt mazāka par 70 centīmiem. Pie kam? Šī piemaksa var būt, protams, arī lielāka. Un Sociālo un darblietu komisija ir stingri nolēmusi, ka strādās un vairāk kārt uzrunās gan ministru kabinetu, gan labklājības ministriju, lai veidojot 2009. Gada budžetu, mēs precīzi varētu ierakstīt, vai arī tas ir ministru kabineta pienākums, noteikt, kāda īsti būs šī piemaksa, ko tad 2009. Gada 1. Janvāra, bet tā nekādā gadījumā nedrīkstēt mūsu mazāk kā 70 centīm par darba stāžu gadu. Pie kam? Ar nākošā gada janvāra, kā nav bijis līdz šim, šo piemaksu saņems arī invaliditātes pensijas saņēmēji. Tad arī invalīdiem šī iespēja būs. Godātie kolēģi, izdarot iepriekšējos grozījumus likumā par valsts pensijām, mēs esam arī noteikuši to iespēju priekšlaicīgi pensionēties 3,5 gadu laikā līdz 2011. Gada 31. Decembrim, kas arī ir ļoti būtiski. Esam izdarījuši arī grozījumus likumā par valsts pensijām un noteikuši, ka ar šī gada 1. Jūlija jau represētās personas var pensionēties 5 gadus iepriekš, gluži tāpat kā personas, kuras ir izaudzinājuši 5 un vairāk bērnus, un personas, kuras ir izaudzinājuši bērnu invalīdu. Sociālo un darblietu komisijas 2 dienu diskusiju rezultātā deputāti, uzklausot manis iepriekš minētās organizācijas un pārstāvjus, secina, ka pieņemot šodien grozījumus likumā par valsts pensijām un vēlreiz atgādinot, ka tas skar tikai valsts vecuma pensijas saņēmējus, pie kam pensija tiek noteikta ar sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru ar koeficientu 3, jau tām personām, kuras savā pilnajā pensijas vecumā, tas ir ar 1. Jūliju gan sievietēm, gan vīriešiem 62 gadi, var saņemt pensiju vai nu 135 lati vai 180 lati, atkarībā no tā, kāds ir sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs. Godātie kolēģi, lai paaugstinātu sociālās apdrošināšanas pabalsta apmēru, tas arī ir ļoti būtiski, jo no šīs sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra ir atkarīgas pensijas gan valsts vecuma pensijas saņēmējiem, gan arī invaliditātes pensijas saņēmējiem, gan arī apgādnieku zaudējumu pensijas saņēmējiem. Sociālo un darba lietu komisija aicina deputātus, kolēģus ieklausīties, kādi varētu būt iespējamie riski, ja likums, grozījuma likumā par valsts pensijām, šādā tekstā, kāds mums visiem jau labu brīdi atpakaļ ir zināms, un riski ir šādi. Vispirmām kārtām. Cilvēkiem vairs nebūs īstas motivācijas maksāt sociālās apdrošināšanas iemaksas, jo, redzot, ka ar darba stāžu 10 līdz 20 gadi var saņemt jau pieklājīgu pensiju. Saskaņā ar šo ierosināto grozījumu, tātad valsts garantētu augstu minimālo pensiju atkarībā no apdrošināšanas stāža, strādājot un veicot sociālās iemaksas no vidējās darba algas, šāda apmēra pensiju nopelnīt nevar. 2008. Gada 1. ceturksnī informēju jūs, ka vidējais jaunpiešķirtās vecuma pensijas apmērs bija 168 lati un 2 santīmi pie vidējās iemaksu algas, no kuras veikt pensijas aprēķināšana 327,29 lati. Otrs risks. sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta uzkrājums strauji samazinātos, jo Labklājības ministrija sniedza Sociālo un darblietu komisijai aprēķinu, ka papildus nākošajā gadā tas prasītu ne mazāk kā 370 miljonus. Un tā rezultātā tiktu apdraudēta pensijas sistēmas finansiālā stabilitāte ilgtermiņā. Ieņēmums sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā strauji samazinātos, jo pēc taisnības nebūs nekādas motivācijas maksāt sociālās apdrošināšanas iemaksas un uzrādīt faktiskos ieņēmumus. Līdz ar to baidos, ka tiks apdraudēta gan esošo, gan arī topošo pensionāru pensiju izmaksa. Kā rezultātā nākotnē var nākties paaugstināt pensionēšanās vecumu, kas arī ir viens no sagaidāmajiem riskiem, samazināt pensiju apmērus vai palielināt sociālās apdrošināšanas iemaksu apmēru, kurš tā jau, salīdzinot ar mūsu tuvējām kaimiņu valstīm, Latvijā ir samērā augsts. Šobrīd minimālie pensiju apmēri ir noteikti visiem pensionāriem pēc līdzīgiem principiem, bet tā kā šis grozījums attiecas tikai uz valsts vecuma pensijām, tad invalīdiem un apgādnieku zaudējušiem bērniem minimālās pensijas būs ievērojams zemāks. Piemēram, pirmās grupas invalīdam tas būs 96 lati, kas var radīt satversmes tiesas precedents attiecībā uz nevienlīdzīgu attieksmi. Un pozitīvu lēmumu gadījumā tas radīs vēl papildus izdevumus mūsu valstī. Vēlreiz Sociālo un darblietu komisijas vārdā kolēģi informēju, ka vakardien ar balsu vairākumu Sociālo un darblietu komisija šo likuma projektu grozījumu likumā par valsts pensijām neatbalstīja. Paldies.
Paldies deputātei Barčē. Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Aigaram Štokenbergam.
Vadātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi. Mums, protams, te nevienam nav ilūzija, ka šis likumprojekts par grozījumiem pensiju likumā šodien Saeimā tiks noraidīts. Tāpat kā tika atbrīvot Floskotovs, tāpat kā Saeima noraidīja arī likumprojektu, par kuru bija parakstījušies vairāk kā 200 tūkstoši Latvijas pilsoņi, par grozījumiem satversmes likumā. Skaidrs, arī pensijas šodien šī Saeima noraidīs. Tāpēc, izmantojot to iespēju, kas man ir dota, es gribētu tikai nolasīt dažas no tām daudzajām vēstulēm, kuras mēs esam saņēmuši. Arī pensionāru liktenis viņiem ir vienaldzīgs. Viņus neinteresē ne valsts, ne tās pilsoņi. Galvenais, ka tik nauda un var. Tā raksta Māris Pūpols no Rožupis. Japiņ kungs no Daugavpils faktiski garās vēstulēs runā to pašu. Esam spiest atgādināt mūsu valdošām aprindām seno kultūru, tautu, morālu un tradīcijas, kas noteica, ka valstis, kas neciena un negodina savus vecos cilvēkus, ir neģēļu valstis. Un tas, kas melo, zog un kas zog, slepkavo. Cieniet vecus cilvēkus, jo var gadīties, ka arī jūs kādreiz būsiet veci. Nomirt nevar pirms laika, izdzīvot kļūst sarežģīti. Tā lidīja bajāri no Liepājas. Četras skolotājas no Bauskas nespēja saprast. Un arī, es domāju, jebkuram, kurš ir lasījis pensiju likumu, nav skaidrs, kā katreiz pēc pārēķina tās piemaksas, kas viņām pienākās, faktiski paliek mazākas. Man nav iespējams izpildīt to lūgumu, ko ir paudušas Marta Briede, Zalcmanis kundze, Tamanis kundze, Volkovs kundze, kuras gribētu, lai viņām parāda televīzijas tiešraidē tos cilvēkus, kas ir izdomājuši šo fantastisko formulu un parādītu šo formulas autoru. Bet es ceru, ka mēdī to atradīs. Un visbeidzot, es šķiršu tālāk tās vēstules. Visbeidzot, vienu vēstuli, ko es gribētu nocitēt pilnībā. Vēstījums maniem mazmaz bērniem. Padomju valdība man iedeva godam nopelnīto pensiju 132 rubļus. Biju paēdusi, arī presi un grāmatas varēja atļauties. Neatkarīgajā Latvijā sākumā 27 lati, tad 44 lati 74 santīmi, tad 51 lats 80, 98. Gada novembrī 53 lati 57 santīmi, 99. Gada novembrī 54 lati 12 santīmi, tad te ir ieraksts 0,18 lati muļķu zemes karalis Krištupans, 2000. Gada oktobrī 54 lati 30 santīmi, 2001. Gada oktobrī 55,93, 2002. Gada oktobrī 57,22, 2003. 59,57, 2004. Gadā indeksācija beidzot divas reizes, aprīlī 61,99, oktobrī 68,40, 2005. Gada aprīlī 70 lati 40 santīmi, 2005. Gada oktobrī 76 lati 14 santīmi, 2006. Gada februārī 79 lati 10 santīmi, 2006. Gada aprīlī 85 lati 68 santīmi, un tā gara tā uzskaite, kurā droši vien katrs no Latvijas pensionāriem varētu atpazīt sevi. Mani mīļie, ja dzīvē sastopaties ar šo dižo valsts vīru pēctečiem, atgādiniet viņiem, ka šādi tika mocīti tūkstošiem vecīšu, kas uzcēluši daudzus hes, tiltus un tā tālāk. Daudzus jau tagad noprivatizētus objektus. Jūsu 76 gadus vecā vecmāmiņa 2008. Gada 4. Maijā. Paldies!
Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzaevam.
Ceņamais prezidējs, godatai kolēģē, partija pats ATVL ir detalizētai izanalizējusi grozījumās likumā par valsts pensijām, kas piedavats no tautai. Izanalizēja arī to pieņemšanas siekās. Pat labam Latvijai minimālas pensijas apmēr atkarība no apdrošināšanas staga ilguma svarstas robikas no 49,5 līdz 73,5 latām. Iepriekš nedēļa Strasbūrā Eiropas cilvēku tiesību lielās palatas sēdē aizstāvēt savu klientu Latvijas nepilsoņu attiecībā pret viņas darba stāga mākslīgā samazināšanā. Es nosaucu visus, kas ciparās, un 16 no 17 tieslīkām no dažām valstām skata uz mani, ka uz muļķi. Viņi nevar ticat mani, vai tas ir dienas, pensijas dienas apmērs vainē. Hodan jau mūsų ištikas minimums ir ap 160 lata, un cilvēkiem, kas saņem minimālu vecumu pensiju, tas ir apmēram 30 процента no visam vecuma pensionāram nav iespējas izdzīvot, īpaši, ja tie ir vientuļnieki. Apspriežami grozījumi paredz palielināt minimālas vecuma pensijas vidējā apmērā līdz 169 latām. Aptuveni apritini parāda, ka šajā gadījumā izmaksāta pensiju summa tomēr iekļaujas sociāla budžeta ietvarās. Papildinājums ir 370 miljonu latā, un kopā pensijas budžets esaka gada ir aplējot 985 miljonu latām, un ja neņemt naudas no sociāla budžeta citam vajadzībam, bet tiek prietēja papildināt sociālo budžetu no valsts budžeta līdzekļiem, kamēr pensija sistēma nav izlīdzinājās. Var droši atbalstāt likumprojektu un pēc tam domāt, ko darīt tālāk. Cienījumā, kolēģi, tomēr šis likumprojekts ir tikai uz vienu gadu, no 2009. gada 31. decembrī. Vesela virkne juridiska rakstura nepilnību likumprojekta novedas pie tā, ka viņam ir ierobežots termiņš, un šis likumprojekts pat ja būs apstiprināts referendumā, drīz zaudas savu spēku. Un valdībai saglabāsies iespēja atteiktas no pensiju paaugstināšanās, samazināt valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā. Turklāt, likumprojekta nav ņemtas vērā to aptuveni 120 tūkstošu personu interesas, kuras saņem citas pensijas un pabalstu veidās, par ko pareizi runāja cenījumās Barčas kundze. Mēs to ļoti labi sapratām, un teiksim 28. februārā PCTVL frakcija esnidza saima likumprojekta, kura nav augstakminēta nepilnība. Mūsu likumprojekts sasaistīja visu sociālo pabalstu apmērā, saskaitot minimālas pensijas ar iztikas minimuma apmērā. PCTVL likumprojekta turējas neatbalstīja ne jauna laika, ne pilsoniskas savienības, ne Štoktenberga grupas deputāta Demhal. Un 19. jūnija mēs arī piedavājam līdzīgu pieeja grozījumam likuma par valsts pensija, kuras esniedz valdaha koalīcija. Demhal mūsu priekšlikum sārē bija noraidās, un hodan mēs neredzam citas iespējas, ka atbalstīt, varbūt neipaši pilnvertīga, bet ļoti vajadzīga tautai likumprojekta. Tātad uz visiem nepilnībiem parakstu vakšana un topahais referendums par grozījumiem likuma par valsts pensijām ir efektīvs ieročas, ar kura palīdzība var izdarīt spiedienu uz valdību, kas ciniski izmanto sociālās apdrošināšanas maksājumās, lai aizlapītu caurumus budžeta, vienlaicīgi neatsakotas no multības pīļa, būvniecības un Rīgas eredņu armijas uztarihanās. Daļai piekapšanas pensionāram, kas pēdējā laika nakusi no valdības pusās, to skaita arī grozījumas likumā, kas bija apstiprināta 19. jūnijā, un pensionāra no nākamā gada saņems 9 latu piemēksa. Ir tik un vienīgi šāda spiedina rezultāta. Tomēr Hess piekapšanas rezultātās var viegli atcelt, ja tiesības uz cilvēka cienīgā pensijā netiks nopstiprinātas likumā kaut tādā veidā, kas ir apspriegama likumprojektā. Saskaņā ar visa augsta kabineta PCTVL frakcija šodien balsas par aicina visus citas deputātus atbalstīt šo likumprojektu. Un pēdējā, un ja šodien neizdāk, tad aicina visus vēlētājus piedalīties attiecīgā referendumā. Mēs ceram, ka Centrālā vēlēšanu komisija izmantos savas divu mēnešu iespējas nosaukt referendumu datu uz rudenī, ka cilvēku būs daugs, un es gribētu atgādināt cilvēkam, ka referendumas slēgšanas šajā gadījumā ir diezgan ziem, ka referendumā par mūsu tautas kalpu atlaikāmā. Esmu pārliecināts, ka šeit uzvara ir iespējama. Paldies, aicinu atbalstēt.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Kārlim Leiškalnam.
Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi. Skaidrs, ka mēģinājumi labot pensiju likumu vienmēr saskārušies ar pretestību, ar milzīgām grūtībām, ar asām diskusijām parlamentā. Es to varu teikt, tāpēc, ka es esmu kaut vai to pašu Stoltenberga kungu pieminēto formulu mēģinājis labot kopš 96., 7., 8. un citos gados vairāk kārt, lai drusciņ taisnīgāk vai iespējam taisnīgāk atrisināt to cilvēku problēmas, kur pensionējās ar 96. Gadu. Tā formula ir netaisnīga. Atsaukties uz labiem padomu laikiem ir gan vietā, gan nevietā. Tas jau ir skaists, bet mēs labi zinām, ka padomu savienībā nebija sociālais nodoklis, bija iedzīvotāju nodoklis. 10% apjomā ienākuma nodoklis. Un, manuprāt, 2% bija jāmaksā tiem, kam nebija bērni. Un nekādas sociālos uzkrājumus jaunā valsts nepārņēma. Tātad bija jāmēģina kā labāk. Ir izdevies man ar Lagzdiņu kungu, šeit sēdošu Ābiķu kungu, ja nemaldos Seils kungu, ar atbalstīja, nestoties uz smagām Makāro kungu iebildēm, ārkārtīgām diskusijām, prezidenta otreizēju nodošanu parlamentam jaunai caurskatīšanai apakaļ, izdevās panākt to, ka pensionāri, kas turpina strādāt, varēja pārrēķināt savus pensijas atbilstoši pēc 96. Gadu veiktajām iemaksām. Un tas toreiz izmaksāja 12 miljonu latu. Tas likumprojekts, ko mēs ar Lagzdiņu un Ābiķi arī iesniedzām. 12, un tad bija ārkārtīgi diskusija sabiedrībā. Man viena nācās uzrakstīt kāds 5-6 lats. Labklājības ministrija stāstīja par pensiju fonda sabrukšanu, jo toreiz, kā mēs zinām, sociālais budžets aizņēmās naudu no valsts budžeta, nevis otrādi kā ir šobrīd. Nu, tas vienmēr ir problemātiski, tas vienmēr ir grūti, un tas vienmēr jārēķina līdz pēdējiem smalkumam. Šajā gadījumā, ko es redzu, kas nav rēķināts, un es nezinu tos iemeslus, ka nav šajā likumprojektā ietverts invaliditātes pensijas, tātad tiem cilvēkiem, kas ir invalīdi un saņem šīs pensijas, vai nav ietverts tās pensijas, kas tiek maksātas cilvēkiem, kuri zaudējuši apgādnieku, patiesībā bērniem. Un man tas iemesls interesē, kāpēc. Vai tāpēc, ka pensionāra grupa ir daudzskaitlīga un var noderēt kā lielgabala gaļa nākamajās vēlēšanās tās aizstāviem, vai vienkārši paviršības pēc, bet šīs divas grupas no minētiem grozījumiem ir aizmirsts. Tāpat tās grozījumos man neapmierina situācija, kurā cilvēks, man ir labs draugs, kas padomu laikos nav strādājis, nevis padomu laikos viņam bija jāstrādā, citādi viņš kļūpa tuņa jāģets. Viņš nav strādājis šajos, nu kopš 93. Gadu viņš vispār valsts darbā nav strādājis. Un viņa pensija, pēc minētās formulas, būs vienāda, teiksim, manajo pensija, jo man arī nevarētu būt liels uzkrājums, jo deputāti laikā, kad tika aprēķināts pensijas, saņēma apmēram no 150 līdz 200 latiem mēnesī. Mūsu atalgojums bija mazs, līdz ar to par Krievu laikos nostrādātiem kādiem 25 vai 30 gadiem es saņemšu pensiju tieši pēc tās vecās formulas. Tad lielāka deputāta alga tikai šobrīd. Tā kā es šādas diskriminējuši pēc divām ievērojamām, bet mazskaitlīgām grupām uzskatu par aizvainojušiem un apkaunojušiem. Es nevaru balsot par šādu likumprojektu. Paldies.
Paldies. Vārds zavetais deputātei Ingrīdai Cirtsenai.
Cienījamie kolēģi, Štokenberga kungs ļoti konkrēti izskaidrojumi pamatoja daudziem skaitļiem gan savas apvienības, gan pensionāru viedokļa. Es nevēlos kavēt jūsu dārgo laiku, atkārtojot visus skaitļus un faktus pa gadiem, cik kur gadi bijusi pensija. Es tam arī pilnībā piekrītu gan pa 50, gan pa 70, gan pa 80 latiem. Nu, nevar izdzīvot pensionārs ar nepilniem 100 latiem mēnesī, pamēģiniet katrs, un tad jūs tam piekritīsiet. Atliekiet savu naudiņu nost un atstājiet 80 vai 100 latus maciņā un pamēģiniet, kā tad tas nu īsti ir. Kādēļ pie varas esošie kungi un kundzes grib par visām varēm pazemot mūsu vecākus un vecvecākus aizbildinot savu necieņu ar piebildēm? Mēs jau varam jums dot sociālos pabalstus pašvaldībās, vai mēs varam dot mistiskas atlaides maksājumiem un tā tālāk. Kādēļ šiem cilvēkiem ir jāiet jāstāv rindās un nepārtraukti jālūdz, kādi nebūtu atvieglojumi saviem ikdienas maksājumiem, ja viņi visu mūžu ir strādājuši. Jaunais laiks vienmēr ir iestājies par pilnīgi skaidru un vienkāršu ziņu. Jebkuram cilvēkam, kurš visu mūžu strādājas Latvijas labā, minimālai algai ar nodokļiem neapliekamajai algas daļai un minimālai pensijai ir jābūt vienādai ar iztikas minimumu. Minimumu. Izejoši no tā pārējām pensijām, protams, ir jābūt proporcionāli lielākām. Pietiek lāpīt budžetu uz pensionāru izdzīvošanas rēķinu. Tad arī mūsu vecāki varēs nopirkt zāles, aiziet uz teātri un apciemot radus. Paldies!
Paldies, vārds deputātais deputātam Artim Pabrikam.
Labrīt, dāmas un kungi, priekšsēdētāji kungs. Šodien mēs apspriežam pirmajā lasījumā jautājumu par pensijām. Vismaz tā lielākajai daļai šķiet. Es domāju, ka mēs šeit aplūkojam daudz plašāku jautājumu. Un šis jautājums ir patiesībā par mūsu sabiedrības nākotni. Tas ir jautājums par taisnīgu valsti, un tas ir jautājums par taisnīgu sabiedrību. Nevis par tādu sabiedrību, kurā mazdēls savu vectēvu ved ragaviņās uz mežu. Kādēļ Igaunijā valsti var būvēt mūsu kaimiņi citādāk? Kādēļ mums bagātākais paliek vienmēr tikai bagātāks, kas pats pa sevi nav slikti, bet tajā pašā laikā nabagākais paliek ar katru momentu nabagāks? Kāpēc Igaunijā var to citādāk? Mēs domājam, ka tie piedāvājumi, kas nāk no pensionāriem, tie piedāvājumi, kas nāk no citas politikas, tie ir piedāvājumi, kas agri vai vēlu šajā valstī tiks iekļauti mūsu sociālajā politikā. Jo citādāk mēs nevaram dzīvot kā Eiropas Savienības dalība valsts, mēs nevaram uzturēt savu sabiedrību, kurā vidusšķira samazinās, kurā studentiem vairs neatmaksājas studēt Latvijā, bet viņi brauc uz Eiropas citām valstīm, jo studijas jau tur ir tikpat dārgas kā šeit. Un beigu beigās, tiem politiķiem, kuri par saviem lēmumiem, vai nu pensiju sakarā, kā Štokenberga kungs minēja, vai Loskutovu sakarā, vai kādā citā sakarā, ir bail iziet pa parādes durvīm uz ielas un bail atrasties sabiedrībā, es domāju, ka tādiem cilvēkiem ir jāsaprot, ka viņu politiskā karjera ir beigusies, un ja politiķis nevar būt ar savu tautu kopā, tad ir laiks no politikas aiziet. Es domāju, ka neatkarīgi no tā, kāds būs šodienas parlamenta vairākuma balsojums, tas, ko mēs būsim panākuši, būs tas, ka mēs būsim piespieduši domāt par sociālo politiku valstī ilgtermiņā, taiskaitā par pensijām. Mēs būsim piespieduši domāt vairāk par mūsu tautu un mūsu sabiedrību, un mums būs jāpiespiež domāt vairāk par taisnīgumu mūsu valstī. Paldies!
Vārds deputātes deputātei Annai Sēlei.
Godātie deputāti, mēs esam tautas priekšstāvji un 117 tūkstoši ir ar saviem parakstiem apliecinājuši, ka viņi vēlas izmaiņas pensiju likumā. Vai šīs izmaiņas ir pieņemamas un vai tās Latvijas valsts sociālajam budžetam ir realizējamas? Tie ir 11,9% no mūsu iedzīvotājiem, un to skaitā, kas aizgāja vākt parakstus, bija ne tikai vecākās paaudzes cilvēki, uz kuriem tieši attiecās šie likuma grozījumi, ko tauta ierosinājusi, bet tie bija arī jaunās paaudzes cilvēki, un tie bija potenciālie pensionāri pirms pensijas vecumā. Vai tik tiešām ir tā, ka šie grozījumi, ja mēs viņus pieņemtu šeit Saimā, atbalstot tautas viedokli, nodarītu ārkārtīgi lielu ļaunumu un sagraustu Latvijas valsts finansiālo sistēmu. Man liekas, ka tas ir mīts. Es mēģināšu to pamatot. Vispirms es gribētu teikt, ka, ja mēs runājam par vidējo dzīves līmeni, vidējo sulīgo pensiju, tad jāsaka, ka tam, kam nav šis vidējais līmenis un kam nav sulīga pensija, tam neko nedod vidējie skaitļi. Tas ir pilnīgi skaidrs, tāpēc, ka tas, kas saņem ļoti nelielu algu un ļoti nelielu pensiju, nevar mēroties ar vidējām pensijām. Vai ir iespējams, ka šie cilvēki, kas ir parakstījušies, kas tagad gaida mūsu lēmumu, ka viņi varētu atrast kādu citu veidu? Protams, Sociālā darba lietu komisija ir sagatavojusi vairākas izmaiņas jau pensiju likumā un sola no nākošā gada 1. janvāra būs pieaugums 70. Pasakšu. Par katru, piemaks par katru gadu tā tad būs 70... Pasakiet priekšā. 0,7 latu apmērā. Bet šajos 0,7 latos praktiski neietilps tā summa, kura jau tiek izmaksāta. Tas ir 0,4 lati, kas tiek jau tagad izmaksāta, un tā tad tas pieaugums ir ārkārtīgi mazs. Kuri galvenokārt būs tie cietēji, kuri, ja mēs nenobalsosim atbilstoši tautas ierosinātajam likumam, kuri būs mazo pensiju saņēmēji arī turpmāk? Tie galvenokārt ir tie cilvēki, kuri pameta darbu tad, kad bija aizliegums strādāt un saņemt pensiju, jo viņi savu darbu pārtrauca, viņi bija vai nu pirms pensijas vai pensijas vecumā un saņēma ārkārtīgi mazu atalgojumu. Un šeit jāsaka, ka tad netiktu ievērots paaudžu solidaritātes princips, jo vienmēr ir bijis tā, ka pensionāriem ir jārēķinās ar to, kad jaunākie maksā un piemaksā par to, lai arī vecākā paaudze varētu normāli dzīvot. Bet, ja mēs runājam par šī likuma sagraušanu, par to, ka tad netiks palielināts pensijas invalīdiem, šo situāciju var novērst ar atsevišķu likumu, tas var būt arī grozījums sociālo pabalstu likumā, un šeit var noteikt īpašas piemaksas invalīdiem. Bet, protams, ka ir arī citi veidi, un manuprāt, ka šīs summas, kas tiek paredzētas, nekad netiek precīzi atšifrētas, cik daudz pensionāru ir nostrādājuši 41 gadu, cik daudz pensionāri ir tie, kuriem šis darba stāžs ir tikai 20 gadu garumā bijis. Un tāpēc es gribētu teikt, ka atcerēsimies to, ka tie cilvēki, kuri ir nostrādājuši tikai 20 gadus, saņems vidēji 135 latu pensiju pēc tautas ierosinātiem grozījumiem, bet tie, kuri ir nostrādājuši ilgu darbu mūžu 41 gadu, tie saņems tikai 202 latus. Šo cilvēku nav pārāk daudz un sociālo budžetu sagraut tas nevar. Bez tam, protams, ka var atrast arī pavisam citus ceļus, kādā veidā papildināt sociālo budžetu. Par to mums ir jādomā, un tas ir deputātu uzdevums nevis noraidīt tautas ierosinātos grozījumus. Pilsoniskā savienība aicina tiešām šoreiz ietaupīt arī referendumu līdzekļus, un ja mēs atbalstīsim šo likuma projektu, tad 1 miljons jau būs ietaupīts. Paldies par uzmanību.
Vārds deputēs deputātam Kārlim Leiškalnam otro reizi.
Paldies, priekšsēdētājs, kolēģi. Es uzskatu, un manuprāt, rēķina par to liecina, ka šī sistēma var sagraut sociālo budžetu un var ietekmēt ārkārtīgi negatīvu valsts budžetu, kurš jau tāpat mums jāmaina mīnus virzienā. Tas vēl, es domāju, ka to var ietekmēt arī jau šobrīd pieņemtie grozījumi, kas bija nepieciešami laikā un vietā. Protams, šīs likuma projekts nemotivēs cilvēks vairs maksāt sociālo nodokli, jo vai maksā vai nemaksā, galva rezultāts būs vienāds. Un par Loskutovu kungu, Pabrikkungs. Es balsoju tāpēc, ka es biju saņēmis atzinumu, ko ir parakstījis ģenerālprokurors, Kažociņš un vēl kas.
Lūdzu runāt
par iziešanu, es runāju par tēmu, ja viņi varēja, tad es arī par iziešanu pie tautas, arī šai sakarā. Es izgāju ārā, un es negribu no šīs tribīnas teikt, ko es esmu dzirdējis. Pats par sevi. Tie maigākie vārdi ir esnā cūka, tev jāiet pa viesmiltu, es nobarojos un tam līdzīgs lietas. Un nekāda man iebilduma vai mēģinājuma uzsākt diskusiju neko nedev. Es ne no viena nebaidos, vienkārši negribu to dzirdēt, es negribu to, ka mēs slīkstam apakaļ bolševismā. Un bolševisms ir ļoti vienkārši. Ja tev ir cits viedoklis, tad tu esi esnā cūka, nesitoties cukuru daudzumu tavās atsinīs. Paldies!
Vārds deputēs deputātam Mārim Grindlatam.
Godātie Saeimas deputāti, godātie klausītāji, jāsaka, es biju ļoti pārsteigts, kad izlasīju šī likuma saturu. Vērojot televīzijas panorāmā un citās ziņās garās rindas, kas stāvēja parakstīties par šo likumu, man tiešām radās interese, kas tad šajā likumā tāds ir rakstīts. Es piezvanīju Centrālo vēlēšanu komisiju un lūdzu atsūtīt šo tekstu, kur laikam neviens no tiem, kas avīzēs un televīzijā komentējis likumu, nekad nebija lasījuši, vai ja bija parakstījušies, tad nekad nebija izlasījuši zem, kā viņi parakstījušies. Un es tiešām biju šokēts, kādā veidā šis likuma projekts ir noformulēts, kurā nav neviena vārda par iztikas minimumu, neviena vārda par to, ka valsts garantēs pensionāriem minimumu tālākā nākotnē. Nevienu vārdu es uzsveru. Tātad šeit ir tikai trīs lietas, kuras būtu vērts komentēt. Izteikt pārejas noteikumu 34. Punktu šādā redakcijā. Ko tas nozīmē? Katrā likumā ir pamatteksts un ir pārejas noteikumi. Viss, kas ir rakstīts līdz pārejas noteikumam, ir spēkā visu laiku. Tas, kas ir pārejas noteikumos un 34. Punkts ir pārejas noteikumos, ir spēkā ierobežotu laiku, vai nu no kāda laika uz priekšu, vai līdz kādam laikam. Tātad, ko piedāvā likuma projekta iesniedzēja un ko Saeima nemaz nevar grozīt? Viņi raksta šādi. 34. Punkts līdz 2009. gada 31. decembrim vecuma pensijas minimālais apmērs nevar būt mazāks un tālāk sekot tātad šie skaitļi. Citiem vārdiem sekot tiek piedāvāts samērā devīgi minimālā pensijas, vecuma pensijas lielums apmēram uz 1 gadu un 4 mēnešiem, ja šis likums stātos spēkā tuvāko pāris mēnešu laikā. Jautājums, kas notiks 2010. gada 1. janvārī, acīm redzot, šī norma vairs spēkā nebūs, jo ja tā būtu spēkā visu laiku, tad pirmām kārtām tas būtu likuma pamattekstā, otrām kārtām droši vien būtu bijis mērķtiecīgāk noteikt pārejas noteikumos šādu minimālo pensiju uz 10 gadiem vai vismaz uz 5 gadiem, kas motivētu ilgākā periodā, nu, visas valsts iedzīvotājs ar kaut ko rēķināties. Protams, iespējams, ka likuma projekta autori ir vadījušies no tā, ka arī pašlaik šajā punktā ir minēts līdz 2009. gada 31. decembrim, un viņš to tekstu vienkārši ir dublējuši. Kādā veidā tad šis 2009. gada 31. decembris radies? Tas ir radies, ja nekļūdos 1999. gada sākumā, kad veseli virkni aprēķināto pensiju bija ārkārtīgi mazas, un valdība ierosināja noteikti koeficientus, kuri būtu spēkā 10 gadus. Saimai vai valdībai šākā tā tuvākā gada laikā būtu jālēmj, ko ar šo normu darīt, pagarināt to, palielināt to vai aizstāt to ar kaut ko citu. Taču nav mērtiecīgi vienu gadu un dažus mēnešus pirms šī normatīva beigām noteikt, ka šādi koeficienti būs spēkā tikai īsu laiku. Tas nav pārāk saprātīgi, es neapskatu tos jautājumus, ko pieminēja citi runātāji, Bartas kundze un pārējie, ka tas galīgi neskar apgādnieku zaudēju minimālo pensiju, kas noteikti likuma pamattekstā, un tas neskar invalīdu pensijas, kuriem 3 minimālie lielumi noteikti likuma pamattekstā. Tālāk tātad koeficienti, kādi tiek piedāvāti. Vecuma tātad šīs pensijas minimālais apmērs nevar būt mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, kuram piemērots šāds koeficients. Stāžs līdz 20 gadiem, tātad ne mazāk par 10, bet ne vairāk par 20 gadiem 3,0, no 21 līdz 30 gadiem 3,5, no 31 līdz 40 gadiem 4,0, no 41 gada un vairāk 4,5. Ja sociālā nodrošinājuma pabalsts ir 45 lati, tātad šīs minimālās pensijas ir robežās no 135 lati līdz 202,5 latiem. Ja tas ir 60 lati, kā tas ir solīts no nākošā gada 1. janvāra, tad šīs minimālās pensijas būs mazākā 180 lati, lielākā 270 lati. Kā vakar mūs informēja Labklājības ministrija, skaitļi ir tādi. Ja šī norma stājās spēkā šogad, tad minimālās pensijas saņems 93% vecuma pensionāri. Ja nākošā gadā, tad minimālās pensijas saņems 98% vecuma pensionāri. Tikai 2% šīs pensijas būs lielāks. Manuprāt, tas tomēr nav motivējoši ilgtermiņā un pat nebija dejā termiņā, jo minimālo pensiju jēga ir paaugstināt pensijas tiem pensionāriem, kas ietilpst ļoti mazo pensiju grupā. Šajā gadījumā tiek piedāvāts, ka no nākošā gada 1. janvāra minimālās pensijas saņems tie, kuriem šobrīd ir ļoti mazas pensijas, kas droši vien ir labi, kuriem ir mazas pensijas, kuriem ir vidējas pensijas un arī tie, kuriem ir lielas pensijas. Tikai tie, kam ir ļoti lielas pensijas, virs 270 latiem un vairāk, un tad tie būtu apmēram personas, kas ir pensionējušās ar algu 550 lat, 600 lat mēnesī un vairāk, tie saņems mazliet vis minimālās pensijas. Tātad šāda sistēma noteikti nav motivējoša maksāt sociālos maksājumus nodoklis. Zemākā minimālā pensija tiek piedāvāta 180 lati, kas ir mazliet lielāka nekā šobrīd vidējā pensija. Šie 180 lati, nekļūdos, ir apmēram par 10 latiem augstāk nekā šobrīd Igaunijas vidējā pensija, kas mums bieži vien tiek rādīta kā piemērs, bet ja Latvijas saka, ka mēs ar minimālo pensiju varam pārsīst pāri Igauņu vidējo pensiju, tad es ļoti šaubos par to. Gluži tāpat, kā cilvēks īsts brīdi var skriet ātrāk par automašīnu, bet viņš nevar skriet ātrāk par automašīnu visu laiku. Un tas mums noteikti neizdosies, tātad līdz ar to es redzu, ka šāda norma varbūt vienu gadu var darboties, bet pēc vienu gadu tā noteikti tas nedarbosies. Un jautājums ir tikai viens, kura valsts amatpersona paskaidros 2010. Gada 1. janvāra rītā, ka šī norma vairs nav spēkā. Kura tā būs, kas ies televīzijā? Kur to paskaidros? Nu jā.
Vārds deputēs deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, runa nebūs gara, bet nopietna. Diemžēl kārtējo reizi mierīgi izlasot, mierīgi noklausoties visus par, ieskaitot šīs dienas šo grozījumu aizstāvis, es kārtējo reizi nonāku pie viens un tās pašas nelabās domas. Kāpēc jūs spēlējaties ar cilvēkiem? Kāpēc jūs izmantojat to stāvokli, kāds ir valstī, lai tracinātu cilvēkus, piedāvāt viņiem to, ko jūs paši nesat spējīgi īstenot? Tā ir tā pamata doma, Māris Grimblets ar skaitļiem jums parādīja, cik daudz, nu, piedošanu par muļķībām, varbūt nesauksim, lai neaizvainot, bet nenopietnu skaitļu un nenopietnu piedāvājumu ir šajos grozījumos. Kārtējo reizi mēs te nodarbojamies ar smagu problēmu it kā aizstāvēšanu, faktiski ar maldināšanu. Neviena nopietna pārdoma nav, kas notiks tālāk. Nē, vajag tūlīt pat patracināt cilvēks, sasolīt viņiem nezin ko, skaidri saprotot, ka nebūs jāatbild par īstenošanu pašiem. Ka tas ir it kā kaut kāda indulgence uz nākamajām saimas vēlēšanām un vairāk nekas cits nav. Pabrik, kungs, jūs pa tautu vismazāk varētu runāt. Piedošanu. Es tajā dienā pietiekam ilgi tur atrados. Nevajag mētāties ar vārdiem tauta, cik reiz tas te būtu jādzird. Ja jūs runājat pa 500 Latvijas Republikas pilsoņiem, tad tā arī pasakiet. Ja jūs runājat pa tik un tik cilvēkiem, kas ir parakstījuši vai nav parakstījuši kādu projektu, tā arī runājiet, bet nemētājieties ar vārdiem tauta. Latvijas Republikā ir 2,3 miljoni iedzīvotāji, un 1,5 miljoniem ir vēlēšana tiesības. Un tad, ja vairākums no šī 1,5 miljoniem kaut ko pateiks, tad jūs varat pateikt, ka tauts vairākums ir kaut ko pateicis. Un šodien skan tie paši nelabie, nepatīkamie vārdi un izteicien. Tauta, es te nākšu, tautas vārdā, kas jūs pa tauts pārstāvt esat? Mēs katrs esam Latvijas Republikas pilsonis ar vienas balss tiesībām uz jebkurām vēlēšanām, un to vajadzētu atcerēties. Un nemētājieties, lūdzu, ar šādiem te neglītiem solījumiem, kurus jūs paši nesat spējīgi izpildīt.
Paldies. Vārds debatēs labklājības ministrei Ivetai Purnē.
Godājamais saimas priekšsēdētāja kungs, cienījamā sociālo darba lietu komisijas priekšsēdētājas kundze, ļoti cienījami deputāti. Lai arī cilvēki ar ievērojamu dzīves un darba pieredzi ir mūsu sabiedrības viena no lielākajām vērtībām visādā ziņā, tā tam ir jābūt. Pensijas vecuma ļaudis šobrīd pārdzīvo ļoti saspringt laiku. Ko radīs gan augstā inflācija, gan pakalpojuma cenu kāpums. Un šajos apstākļos pensionāru dzīves stāvokļa uzlabošana ir lielā mērā atkarīga no politiskās izšķiršanās, gan arī no tā, cik pārdomāti realizējam jau aizsākto sociālā atbalsta politiku. Jā, šodien ir svarīgi saglabāt cieņu pilnu sabiedrības attieksmi pret veciem cilvēkiem. Bet vienlaikus domājot arī par tiem, kuri pensionēsies tuvākā vai tālākā nākotnē. Tādēļ mēs nedrīkstam pieļaut populistisku un tuvredzīgu politiku, kas šķeļ un sanaido mūsu sabiedrības tik dažādās sociālās grupas, bet gan gluži pretēji. Mums ir jādara viss iespējamais, lai radītu vienlīdzīgu un uz mērķtiecīgu izaugsmu orientētu sociālo politiku. Vēlos uzsvērt, ka labklājības ministrija atbilstoši valdības deklarācijā nospraustajiem mērķiem un ministrijas darbības stratēģijai, kas ir vērsta uz pakāpenisku pietiekamu pensiju nodrošināšanu, jau šogad ir veikusi virkni pasākumu mūsu pensionāru labā. Un šeit par to ir runāja gan Varčas kundze, gan jūs, citi cienījamie deputāti. Un kas tad ir izdarīts? Es vēlreiz un vēlreiz tomēr šeit atgādināšu. Ir paaugstināta pirmkārt šī pensijas robeža, kas nosaka jau šajā gadā straujāk indeksēt pensijas, kur apmērs nepārsniedz 150 latus. Līdz ar to 490 tūkstoši, jeb 87% no visiem pensionāriem, aprīlī pensijas palielinājās vidēji par 12 latiem. Savukārt oktobra indeksācijā plānots, ka šīs pensijas pieaugs vēl vidēji par 20 latiem. Tātad ar šā gada 1. Jūniju atceltie apdrošināšanas stāžu ierobežojumi piemaksām pie vecuma pensijas piešķiršanas par šo apdrošināšanas stāžu līdz 96. Gadam. Tātad ar šiem grozījumiem piemaksa jūnijā tika piešķirta vēl papildus 78 tūkstošiem vecuma pensionāru, un šī piemaksa bija vidēji 14,5 lata apmērā. Un arī pārējiem tū pie 400 tūkstošiem iedzīvotāji šī piemaksa palielinājās, pieaudzējoties līdz 40 santīmiem par katru darbu stāžu vidēji 7,8 lata apmērā. Tāpat politiski represētām personām, par to jūs arī esat, nu pat kā lēmuši, kur apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem, ir tiesības pieprasīt vecuma pensiju 5 gadus pirms likumā noteiktās vecuma sasniegšanas. Un tāpat ir pagarināta iespēja doties pensijā priekšlaicīgi, vēl uz 3 gadiem. Un tātad vēlreiz par to, kādi uzlabojumi tad ir gaidāmi 2009. Gadā. Tātad tiks paaugstināta šī piemaksa vismaz līdz 70 santīmiem. Tātad tiks pieaudzēta par 30 santīmiem tiem, kur šodien saņem 40 santīmus. Un šī piemaksa tiks veikta visiem pensionāriem, neatkarīgi no viņu pensiju apmēra. Tātad 472 tūkstoši pensionāru. Un tie, kur saņems papildus 40 santīmiem, tas būs vidēji 10 lata apmērā, katru mēnesi sākot ar nākošā gada janvāru. Bet tiem, kuriem tā tiks aprēķināta no jauna, kā pirmreizējā, tas būs vidēji 25 lata apmērā, katru mēnesi sākot no nākošā gada janvāru. Un ļoti svarīgā lieta ir šī piemaksas piešķiršana pie invaliditātes pensijas. Tātad mēs esam padomājuši arī par invalīdiem, jau sākot ar nākošā gada 1. Janvāri. Un šīs piemaksas saņems 62 tūkstoši invalīdu un vidēji 12 lata apmērā katru mēnesi sākot no nākošā gada janvāra. Kā arī beidzot, tiks indeksētas visas pensijas, neatkarīgi no to apmēra. Tātad arī tās pensijas, kas ir lielākas par 225 latiem. Tas gan ir neliels pensionāru skaits, apmēram 15,5 tūkstoši, un kuru pensija vidējais apmērs ir 300 latu un vairāk, un tomēr tas ir ļoti svarīgi. Tāpat ir plānots palielināt šo valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apmēru no 45 uz 60 latiem vispārējā gadījumā un no 50 uz 75 invalīdiem kopš bērnības. Līdz ar to palielināsies arī visu veidu pensiju minimāli apmēri. Un jāatzīmē, ka pēc ļoti provizoriskiem aprēķiniem, ja mēs tomēr kaut kādā veidā pieminam šo iztikas minimumu, tomēr puse no pensionāriem jau ar nākošo gadu būs šo iztikas minimumu, pārsnieguši viņu pensijas, pārsniegs iznīgs minimumu. Gribu uzsvērt, ka visi šie priekšlikumi bija iekļauti pasākumu plānā, paketē, vērstā uz pensionāru dzīves līmeņu paaugstināšanu, ko es kā jauna ministre prezentēju koalīcijā šī gada sākumā. Un lielākā daļa no šiem pasākumiem ir iegūši jau likuma spēku. Šodien, un tas ir tikai pateicoties ļoti veiksmīgai ministrijas sadarbībai ar Saeimas sociālo un darbu lietu komisiju. Es gribu personīgi pateikties komisijas priekšsēdētājai Bārdžas kundzei, kā arī visiem pārējiem šīs komisijas locekļiem, kur patiešām ļoti atbildīgi domā par šo sociālās politikas attīstību mūsu valstī. Tanī pašā laikā es domāju, ka šo komisiju vada tāda loģiska un sabalansēta attieksme un realitātē balstīta problēmu jautājumu izpratne. Es domāju, ka izdarīts ir ļoti daudz, bet tas, protams, nemazina un neapstādina mūs pie sasniegtā. Mēs turam roku uz pulsa un esam gatavi īstenot visas savas ieceres pilnā apmērā. Un mana pārliecība ir viennozīmīga. Ja kaut kas nākas grūti, tad tas ir vēl viens iemesls vairāk, lai to izdarītu. Un tagad vēlreiz par šo bīstamību, kas pastāv atbalstot šos jau minētos grozījumus. Pirmkārt, uzskat, ka priekšlikumi veido nevienlīdzīgu attieksmi pret dažādām sabiedrības grupām un tādajādi sašķeļ sabiedrību. Un tāpēc es aicinu nešķelt sabiedrību un izbeigt manipulāciju ar pensijas vecumu ļaudīm, kā arī skaidri apzināties savas rīcības gaidāmās sekas. Vēlreiz, šie minētie grozījumi prasīs ievērojums valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevums. Papildus šiem pasākumiem, ko mēs jau ar esošiem grozījumiem esam panākuši, tie prasītu vēl 370 miljonus vismaz. Ja valdība pieņem lēmumu, un es ļoti ticu un ceru, ka mēs tādu lēmumu pieņemsim par sociālā nodrošinājuma pabalstu paaugstināšanu nākamajā gadā, tātad būtiski paaugstināsies minimālās vecuma pensijas. Ja mēs ņemam vērā šos grozījumus, ja minimālās vecuma pensijas paaugstināsies, bet invalīdas pensijas nepaaugstināsies, paliks uz vietas, un kā jau šeit minēja vairāk deputāti, apgādnieku zaudējumu pensijas paliks uz vietas. Tātad ar šo lēmumu tiek diskriminētas citas sociālā riska grupas. Un tas var radīt arī Satversmes tiesas precedentus attiecībā uz nevienlīdzīgu attieksmi. Un pozitīvu lēmumu gadījumā valstī radīs vēl papildus izdevums. Strauja un nepārdomāta minimālo pensiju paaugstināšana var ietekmēt arī ģimenes, kas saņem, piemēram, vecāku pabalstu par bērnu kopšanu līdz vienam gadam, bezdarbniekus, jaunās māmiņas, jo no sociālā budžeta tiek finansētas visas pensijas un pabalsti, kuru apmērs tieši atkarīgs no veiktajām sociālajām iemaksām. Labklājības ministrija, izvērtējot finansiālās iespējas, ir vienlīdz centusies palīdzēt visām sociālajām grupām, taču atbilstoši sabiedrības citai politikai iniciētājiem grozījumiem šajā likumā par valsts pensijām tiks būtiski izcelta viena sociālā grupa. Turklāt šie grozījumi sašķeļ arī pašus pensionārus. Tā kā likumprojekta norma būs spēkā līdz 2009. gada 31. decembrim, nākamajos gados papildus nepieciešamais finansējums samazināsies. Tik augsti minimālie vecuma pensija apmēri būs jāgarantē tikai tiem pensionāriem, kuri pensionējušies līdz minētajiem datumam. Tas vienlaikus atkal var radīt Satversmes tiesas precedentus attiecībā uz nevienlīdzīgu attieksmi pret tiem pensionāriem, kuri pensionējusies pēc 2010. Gada 1. Janvāra. Uzsver vēlreiz. Labklājības ministrijas redzeslokā ir vairākas sociālā riska grupas. Gan pensionāri, gan invalīdi, gan bezdarbnieki. Rūpējoties par pensionāriem, mums ir jādomā, lai netiktu diskriminētas pārējās sociālā riska grupas. Jādomā par to, ka neapdomīgi iztērējot sociālā budžeta līdzekļus šodienas vajadzībām, nākotnē pie sasistas silas var nonākt ne tikai esošie un topošie pensionāri, bet arī invalīdi un ģimenes ar maziem bērniem. Man prātā ienāca vakar tāda interesanta četrinde. Daš ar visai gudru ziņu stāsta brīnumu pasaciņu. Vai viņš pasaciņai tic? Svarīgi, lai tic tai cits. Tā ir bezatbildīga rīcība. Spēlēties ar vecu cilvēku jūtām. Skaidri zinot, ka atbildība par iespējamām sekām solītājiem nebūs jāuzņems. Tāpēc es aicinu, cienījamie deputāti, negrausim esošo pensiju sistēmu. Pat labam pensiju sistēmas principi, kad pensijas lielums ir saistīts ar sociālajām iemaksām, zināmā mērā ir sekmējuši sistēmas finansiālo stabilitāti. Kā rezultātā no 2002. Gada sociālā budžetā pakāpeniski ir veidojies uzkrājums ne tikai garantējot pensijas izmaksas šodienas pensionāriem, bet arī atlicinot naudu šodienas nodokļu maksātājiem, kas nākotnē veidos milzīgu pensionāru saimi. Vieglprātīgi, ekonomiski neizvērtēti priekšlikumi var sagraut ne tikai pašreizējo pensiju sistēmu, bet līdz ar to arī valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu. Vai mēs tiešām vēlamies, lai atkārtojas 1998. Gada situācija, kad finansiāli nepamatot pensiju likuma grozījumu, ievērojam palielinājumu budžeta izdevumus, kā rezultātā vairākus gadus nācās lūgt aizdevumu valsts kasē pensiju izmaksas nodrošināšanai. Nosakot minimālo vecuma pensiju tādā apmērā un ar tādiem koeficientiem, kā to piedāvā darīt atsevišķi politiķi, iedzīvotājiem vairāk nebūs stimula maksāt nodokļus, jo strādājot un veicot iemaksas no vidējās algas, un to jau jūs arī dzirdējāt, tādu pensiju, diemžēl, bet šodien nopelnīt nevar. Otrkārt, pensiju izmaksai līdzekļu pietiks, kā jau ir minēts vairāk kārt, ne vairāk kā 2,5 gadiem. Pie tam, visi pensionāri tad būs spiesti vai nu saņemt vienādu šo minimālo pensiju, nāksies palielināt varbūt pensionāšanas vesumu vai citus riskus, kas arī šeit tik minēts. Uz tādiem riskiem mēs nedrīkstam iet. Un gal beigās es gribu pateikt, ka visi jau šogad veiktie grozījumi pensiju likumā būtībā lielā mērā pensiju jautājums jau atrisina. Un šie patreizie grozījumi vienkārši jau zaudējuši savu aktualitāti. Sociālā labklājība ir kopīgs valsts, pašvaldību, privāto, nevalstisko organizāciju, ģimeņu, ikviena cilvēka dalīta atbildība. Un ja būs šī dalītā atbildība, būs arī kopīgs ieguvums. Un katrs no mums, kā apzinīgs nodokļu maksātājs vai ļaunprātīgs nemaksātājs, demonstrē gan attieksmi pret šodienas pensionāru, gan atbildību par savu nodrošinājumu vecumdienās. Taču vēl joprojām 1/4 daļa iedzīvotāju maksā nodokļus no minimālās algas, tādējādi nedodot ne savu pienesumu sociālam budžetam, ne pelnot savu pensiju atbilstoši. Esmu pārliecināta, ka, lai aizsargātu pat labā nodarbināto cilvēku tiesības uz sociālās apdrošināšanas pakalpojumu saņemšanu nākotnē, ir nepieciešams rast risinājumu pēc iespējas efektīvai esošā sociālās apdrošināšanas budžeta līdzekļu uzkrājuma izmantošanai, un arī šis jautājums ir dienas kārtībā. Cieņas pilna attieksme pret vecāko paudzi ir uz tradicionālām un kristīgām vērtībām balstītas eiropeiskas sabiedrības pazīme. Jā, un es ar visdziļāko cieņu izturos pret tiem pensionāriem, kuri parakstījušies par šiem grozījumiem. Un arī saskatu nepieciešamību veikt ar vien jaunus pasākumus pensionāru dzīves kvalitātes uzlabošanā nākotnē, bet aicinu to darīt patreizējās pensijas sistēmas ietvaros, atbildīgi izvērtējot budžeta iespējas un vienlaikus tālredzīgi domājot arī par nākotnes pensionāriem. Un līdz ar to, attiecībā uz šiem minētajiem grozījumiem, aicinu jūs, cienījamie deputāti, atbalstīt sociālo un darbu lietu komisijas viedokli pilnībā. Paldies!
Paldies labklājības ministrēm. Vārds debatēs deputātei Ausmai Ziedonē Kantānei.
godātais priekšsēdētāji un godātie kolēģi, es runāšu ļoti īsi un gribu pateikt kaut ko, domāju, ka dziļi būtiski. Nebaidīsim mūsu tauta referendumu, ka tas sagraus mūsu sociālo budžetu, bet priecāsimies, ka tomēr šāds referendums ir, jo tas ir pacēlis mūsu visus tos pensionārus, kas ir ilgi gulējuši un cietuši un nav neko darījuši, un nu viņi ir apmodušies un prasa savas tiesības, kas viņiem pat tiesi pienākas. Bet mēs varam, un mūsu valdība var, tā kā mēs sociālā komisija aizgājām pie valsts prezidenta ar aizbarģas vadībā, un viņam visu to pateicām. Šodien ir jūsu rokās, prezidenta, un valdības rokās. Ja jūs palielināsit ne to, ko prasa, bet gandrīz līdzīgās, pat vēl šur tur augstāk un lielāk procentu daļās, nevis kā mēs šodien esam pieticīgi izcīnījuši par to vairākās 70, bet skaidri pateiksim, ja jūs maksāsit no nākamā gada vienu latu par penziju, un tālāk dosim arī invalīdiņiem un bērenīšiem, kuri saņems ne tikai, jo šodien par viņiem vispār netiek domāts, tad tauta uz referendumu neies. Mēs esam atrisinājuši šais lietas. Tā kā tas ir, un es gribētu vēl, lai jūs saprastu, tad referendumu nenotiks, un mums nebūs nekādas bailes par šo, ka mēs kaut ko izjauksim. Un mēs varam to atļauties, jo mūsu pensijas budžets, kas ir pār par 800 miljoniem, to atļaujās. Tātad vai nu mēs to izdarīsim, vai šodien neizdarīsim. Ar mūsu labklājības ministru un mūsu sociālo lietu un valsts prezidentu, mūsu rokās tas ir. Un es lūgtu to izdarīt, lai mēs parādītu, ka mēs esam gatavi un sajūtam un saprotam mūsu tautas nabadzīgākās daļas sāp. Un ne tik saprotam, bet patiesi tās realizējam arī darbā. Paldies!
Vārds debatēs deputātei Annai Sēlei otro reizi.
Godātie deputāti, es vienmēr brīnos, cik skaidri redzamas patiesības reizēm valdošie politiķi spēj aizmiglot un radīt pavisam citu iespaidu. Un tagad iznāk tā, ka tie nabaga pensionāri, kuri savu darba mūžu strādājuši līdz 96. Gada pēdējai dienai un izpelnījuši savus sociālās pensijas, ir tie, kas sagraus Latvijas valsts turpmāko pensiju sistēmu. Kaut gan īstenībā ir otrādi. Šis spēkā esošais likums par valsts pensijām faktiski jau ir kļūst smieklīgs, jo pārējais noteikumi ir daudz garāki par pašu likuma tekstu, un šie ārsti, skolotāji, inteliģents pārstāvji, nu jau nu gan ir nevis tie, kas sagraus pensiju sistēmu, bet ir tie, kuri vienīgie ir diskriminēti ar šī likuma normām. Tāpēc es atkārtot uzsveru, ka apdomājiet, godātie deputāti, un ir iespējams atbalstīt šos likuma grozījumus un pēc tam arī izdarīt vēl citus labojumus. Paldies par uzmanību.
Vārds devatais deputātam Aigaram Štokenbergam otro reizi.
Godātais priekšsēdētāj, kungs, kolēģi. Jā, man arī jāpasaka, tomēr daži labi vārdi ir par Saeimas sociālo lietu komisiju. Man jāpasaka labi vārdi arī ministrē Purnē. Tiešām ir veiktas indeksācijas. Nu, ir tās notikušas. Tiesa gan, dēļ tā bija vajadzīgs, ka tūkstošiem cilvēku stāvēja sniegā. Tikai tad jūs sakustējāties. Te kā liels sasniegums tiek kārtējo reizi tirgoti sapņi, ka nākamgad redz būšot vēl 30 santīmu klāt. Pabrauciet, iekāpiet Purnes kundzes kādreiz autobusā. Mēģiniet noskaidrot cik no aizvakardienas maksā autobusa biļete? Nu, pamēģiniet to izdarīt. Te tiek stāstīts, ka pusē pensionāru pensijas nākamgad pārsniegs iztiks minimumu. Tas ir tas milzīgais sasniegums, ko jūs esat sasnieguši. Puse pensionāru turpmāk dzīvos virs iztiks minimumu. Lieliski. Jūs paslavējāt tikko arī to valdību, kurā puse Latvijas iedzīvotāji nodokļus maksā no minimālās algas. Tā ir tā jūsu valdības mazspēja, kur jūs vēlreiz šodien atgādinājāt. Es gribu tikai atgādināt, ka šobrīd vidējā pensija valstī ir 129 lati, iztiks minimums ir 160 lati, un 93% Latvijas pensionāru saņem pensiju, kas ir mazāka nekā iztiks minimums. Paldies.
Vārds debatēs deputātam Vendam Krauklim.
Cienīmie kolēģi, es atkal klausos un brīnos. Mēs taču runājam par konkrētiem likuma grozījumiem. Šeit tiek stāstītas tiešām pasaku pasakas, tiek runāts par loskuto un par visu pārējo, bet mēs runājam par konkrētiem likuma grozījumiem, kurus, ja pieņems referendumā, vairs mainīt saimu, šīs saimas laikā nevarēs. Un ir pilnīgi skaidrs, Es domāju, īpaši tādiem cilvēkiem kā Stokenbergs, kurš tomēr ir ekonomists. Ko tas nozīmē? Bet tas viņu neinteresē. Jo tas nozīmē to, ka, lai varētu šīs te normas tālāk īstenot, tas nozīmē tomēr sociālā budžeta tālāku sagraušanu. Un es gribu teikt to, ka šeit runāju par santīmiem. Šī piemaksa no nākamā gada, tie ir vismaz 28 lati mēnesī, ja tie ir 40 gadu darba stāžs, vai vairāk nekā 300 latu gadā. Tās ir ļoti lielas summas. Bet padomāsim par tālāku nākotni. Ja mēs atbalstītu šādas te grozījumus, nākotnē, tas nozīmē, tālākā nākotnē, vainu atkal samazināt, minimālo pensiju, vainu būtiski palielināt vecumu, no kura cilvēki ies pensijā, vai arī vēl viens variants, devalvēt latu. Tikai tad valsts varēs pildīt ilgtermiņā šādas saistības. Neviens no šiem scenārijiem nav izdevīgs Latvijas iedzīvotāju vairumam. Protams, tad ir viena alga tādiem cilvēkiem, kam ir miljoni eiro un ģimene ārzemēs. Bet Latvijas iedzīvotājiem kopumā šādi likuma grozījumi ilgtermiņā nesīs tikai nelaimi. Tad aicinu neatbalstīt.
Paldies, debats beidzam. Komisijas vārdā vārds deputātai Aijai Bačē.
Godātais priekšsēdētāj, kungs, godātie kolēģi, noklausoties debates, izskatot likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām pirmajā lasījumā, es vēlos tikai, nu jau komisijas vārdā, piebilst dažas lietas, varbūt vienīgi tikai noprecizējot. Tad, ja mēs runājam par minimālo pensiju, mums būs jāsaprot, kas ir minimālā pensija. Un kas ir būtiski, ka mums jāzina, kā runāja Circiens kundze, ja cilvēks visu mūžu nostrādājis valsts labā, tad viņam tik niecīgi pensijumiem strauji jāpalīdz. Likumā par valsts pensijām skaidri un gaiši ir rakstīts, ka, ja cilvēks nostrādājis algotā darbā un pierāda šo darba stāžu 30 un vairāk gadus, un viņš strādājas ar mazu vai ļoti mazu algu, tad vērā ņem, aprēķinot pensiju, valsts vidējos sociālās apdrošināšanas iemaksu algu. Tātad Circiņas kundze, manuprāt, runāja par cilvēkiem, kuru darba stāžs ilgā gadu laikā ir 10 līdz 20 gadi. Un tas diez vai ir kāds ļoti liels panākums. Ņemot vērā, ka darba stāžā ieskaita arī bērnu audzināšanu par iepriekšējo periodu līdz 8 gadu vecumam. Štokenberga kungam es vēlētos teikt nākošajā reizē, lasot un informējot Latviju par pensionāru vēstulēm, ļoti darētu šo konkrēto pensionāru pensiju skaitīt tālāk un neapstāties 2006. Gadā. Bet runāt arī par 2007. Un 2008. Gadu, nosaucot šīs konkrētās kundzes pensiju šodien. Vēl es gribētu piebilst, arī mums komisijā raksta vēstules. Pēdējā laikā arī labus vārdus pasaka, bet kā vienmēr sociālajā jomā vienmēr vajag vairāk, tā būs vienmēr un vajadzētu vairāk, arī tā būs vienmēr. Bet noklausoties un atpazīstot dažus uzvārdus, ņemot vērā, ka es šai jomā strādāju ļoti, ļoti sen no tiem tālajiem padomi laikiem, es gribētu gan teikt tā, ka dažiem bērniem, turpat vai miljonāriem, arī derētu padomāt par saviem vecākiem. Vienlaikus komisijas vārdā vēlos pateikt arī deputātiem, ka mēs pagājušajā gadā, tas ir pagājušajā reizē izdarot grozījumus likumā par valsts pensijām un arī izdarot tādus grozījumus likumā, par kuriem mēs te esam skaidrojušies pagājušajā nedēļā un noteikti vēl turpināsim. Tad es runāju par likumu par valsts sociālo apdrošināšanu, kas arī nākošajā gadā ienesīs diezgan daudz miljonu, es tā ļoti ceru. Te ir runa par cilvēkiem, kuri šodien vēl nemaksā sociālo nodokli no visas algas. Un mani nekādi nevarēja pārliecināt, ka te runa ir par sabiedriskajā sektorā strādājošiem, jo arī katrā ministrijā cilvēks, kurš saņem algu par vairāk nekā 2466 lati mēnesī, ir tikai viens vienīgais valsts sekretārs. Lūk, es aicinātu arī Pilsonisko savienību, runājot par valsts pensijām, izteikties precīzi vai painteresēties. Jo nevar invalīdiem piemaksāt pie viņa invaliditātes pensijas, izdarot grozījumus valsts pabalstu likumā. Pensijas mēs maksājam no sociālās apdrošināšanas budžeta, bet valsts pabalstus no valsts pamatbudžeta. Bet es domāju, kopā sadarbosimies un gan jau arī gan Pilsoniskā savienība un citi jaunveidojumi saimā atradīs arī ceļu uz sociālo un darba lietu komisiju un strādāsim un mācīsimies kopā. Bet, kolēģi, sociālo un darba lietu komisijas vārdā, lai cik tas man nebūtu šodien skumja jāsaka, tomēr komisija vakardien lēma, ka konkrētais likumprojekts nav atbalstāms, bet mēs aicinām arī pārējos kolēģus turpināt strādāt pie likuma par valsts pensijām, bet šodien par konkrēto likumprojektu izteikt attieksmi balsojot.
Paldies. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus likumā par valsts pensijām pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44, pret 6, atturas 46. Likumprojekts pirmajā lasījumā nav atbalstīts. Cienījamie kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo un Zemnieku savienība.
kolēģi, publisko izdevumu revīzijas komisijas sēdnu ir 10.35. 106. telpā, es atkārtoju 106. lūgums, mums ir jāvienojas par dažiem jautājumiem. Sociālā un darba lietu komisijas notiks 10.45. Sociālā un darba lietu komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Kārlim Lēškalnam.
Budžeta komisijas locekļus lūdzu uz īs, bet nozīmīgi sēdi komisijas telpās. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Šmitam.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdi komisijas telpās pēc 5 minūtēm.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Andrejam Klimeņģevam.
Labrīt, tavs ir godātie deputāti, nav reģistrējušas. Aigars Štokenbergs. Vaira Paigle, Ina Druvieti, Jānis Klauš, Leopolds Ozuliņš, Viktors Širbatiks. Paldies!